Jósúabók, 18. kafli. Allur söfnuður Ísraelsmanna kom saman í Síló og sló þar upp opinberunartjaldinu. Þeir höfðu nú lagt allt landið undir sig. Enn voru þó 7 ættbálkar í Ísrael sem ekki hafði verið úthlutað erðahlut sínum. Þá ávarpaði Jósúa Ísraelsmenn. Hversu lengi ætli þið að hika við að fara og taka landi til eignar sem drottinn Guð feðra ykkar hefur fengið ykkur? Veljið 3 menn úr hverjum ættbálki sem ég get sent. Þeir skulu halda af stað og fara allt landi til að kanna það og skrifa það skýrslu með skiptingu þess í erðahluti fyrir augum. Síðan skulu þeir koma aftur til mín. Því næst eiga þeir að skipta landinu í 7 hluta. Júta á að vera kyrrt á landsvæði sínu fyrir sunnan og ætt Jósefs á að vera kyrr á sínu landsvæði fyrir norðan. Þið eigið að skrifa skýrslu landið þegar því hefur verið skipt í 7 hluta og færa mér hana hingað. Þá mun ég varpa hlutkesti fyrir ykkur hér frammi fyrir augliti drottins guðsokkar. En levítarnir eiga ekki að hljóta erðahlut með ykkur því að prest sem bætti drottins er erðahlutur þeirra. Gað, Rúben og hálfur ættbálkur Manasse hafa þegar hlotið erðahlut sinn austan við Jórdan sem Móse þjónn drottins fékk þeim. Þá héldu mennirnir sem skrifa áttu skýrsluna af stað en Jósúa hafði gefið þeim þessi fyrirmæli: Haldið af stað, ferðist landið og gerið skýrslu það. Snúið síðan aftur til mín og þá mun ég varpa hlutkesti fyrir ykkur hér frammi fyrir augliti drottins í Síló. Mennirnir héldu af stað, fóru landið og skrifuðu skýrslu það í 7 hlutum á bók eftir borgum og sneru aftur til Jósúa í herbúðunum í Síló. Þegar þeir komu, varpaðan hlutkesti fyrir þá í Síló, frammi fyrir augliti drottins. Þar skipti Jósúa landinu fyrir Ísraelsmenn svo að hver ættbálkur fékk sinn hlut. Hlutur ættbálks Benjamíns kom upp, hverrar ættar fyrir sig. Hann hlaut landsvæði milli niðja Júta og Jósefs. Landamæri þeirra að norðanverðu lágu frá Jórdan og upp að fjallshrygnum norðan við Jeríkó og þaðan í vestur upp í fjallendið og síðan alltaf eyðimörkinni við Betavin. Þaðan lágu landamærin yfir til Lús og yfir hálsin sunnan við fjallshrygginni við Lús, það Betel. Þaðan niður til Aterót Addar á fjallinu sem sunnan við neðra Bet Horon. Þaðan lágu landamærin í kröppum sveig að vestanverðu við fjallið og til suðurs frá fjallinu sem gengt Bet Horon að sunnanverðu og þaðan til Kirjat Baal. Það Kirjat Jearim sem borg í eigu Júdamanna. Þetta voru vesturlandamærin. Suðurlandamæri lágu frá útjaðri Kirjat Jearim og í vestur í átt til Neftóalindar. Þaðan lágu landamærin niður að hlíðum fjallsins sem gengt hinnum Sonardal sem norðan Refaimsléttu. Þau lágu niður í hinnum Sonardal sunnan við fjallsöxl Jebusíta og þaðan niður að Rógelind. Þá lágu landamærin í kröppum sveig til norðurs og til Semeslindar og beint áfram til Gilgal, gengt stígnum við Adumím og þaðan niður að steini Bóhans Rúbenssonar. Því næst lágu þau norðan við fjallshrygginn við Araba og áfram niður á Arabasléttuna. Þaðan lágu þau norðan við fjallshrygginn við Bet Hogla og enduðu við nyrstu vík saltavatnsins sunnan við Ósa Jórdanar. Þar voru suðurmörk landsins. Jórdan myndar landamærin til austurs. Þetta var erðaland niðja Benjamíns, hverra rættar fyrir sig, eins og það var afmarkað á allar hliðar. Borgirnar sem ættbálkur niðja Benjamíns átti, hver rætt fyrir sig, voru Jeríkó, Bet Hogla, Emek Kesís, Bet Araba, Semaraím, Betel, Avím, Para, Ofra, Kefar Ammoni, Ofni og Geba. Alls 12 borgir á samt þorpunum sem heyrðu þeim til. Auk þeirra Gibeon, Rama, Berót, Mispe, Kefira, Mósa, Rekem, Jirpel, Tarala, Sela, Elef, Jebusítaborg, það er Jerúsalem, Gibeat og Kirjat. Alls 14 borgir á samt þeim þorpum sem heyrðu þeim til. Þetta var erðaland Benjamíns sem ættir hans hlutu hver fyrir sig.